Iubiți frați și surori, stimați ascultători, vă invit cu respect să ne ridicăm cu toți în picioare pentru a cinsti Cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog să deschideți Sfintele Scripturi la pagina 1150, Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 6, de unde voi da citire începând cu versetul 10 până la versetul 19. Pagina Biblie 1150, Efeseni 6, 10 la 19. Să ascultăm cu luarea minte Cuvântul Domnului. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul. Îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții și pentru mine. Ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Biții mei, discutam cu unii frați din comitet că Dumnezeu mi-a pus mai multe gânduri, mai multe mesaje pe inimă și sfătuindu-mă cu ei, mi-a spus: frate Daniel, eu cred că acesta ar fi subiectul potrivit, așa văd eu, nevoia bisericii, mi-a spus unul dintre frați. Și sigur, cu cât mai mult m-am aplicat spre acest cuvânt al lui Dumnezeu, cu atât mai mult am simțit că aceasta este nevoia bisericii Elim pentru zilele acestea. Mesajul pe care doresc să-l transmit, bazat pe acest pasaj biblic pe care l-am citit, nu este altul decât îl putem extrage foarte simplu din text, și anume: luați toată armura lui Dumnezeu, și ca și un subtitlu, cingătoarea adevărului. Cingătoarea adevărului. În introducerea cărții sale, William Gurnall începe cu următoarele cuvinte care m-au mișcat foarte profund. Nu am reușit să citesc toată cartea, este o carte frumoasă, Creștinul în armură completă, vă o recomand. Dar, sigur, m-a mișcat foarte mult această introducere în care William spune: războiul spiritual între cel sfânt și Satana este atât de sângeros încât cel mai crud război omenesc care s-a purtat vreodată pe pământ este ca o joacă de copil în comparație cu acest război între Dumnezeu și Satana. Și mai spunea el: el nu este o istorie a unei lupte care s-a purtat vreodată și s-a încheiat, ci este un război ce se desfășoară acum sub ochii noștri. Tragedia este prezentă și nici nu se desfășoară la capătul cel mai îndepărtat al lumii, spunea acest om al lui Dumnezeu, ci el mă privește pe mine și te privește pe tine. Iar scena care se desfășoară acum este inima omului. În acest război nu există oameni neutri. Lumea întreagă este prinsă în această luptă, fie de partea lui Dumnezeu, fie de partea diavolului. Acestea au fost cuvintele lui și cât adevăr în aceste cuvinte. Apostolul Pavel, când scrie Efesenilor, fiind conștient de încercările grele care aveau să vină, fiindcă Domnul îi descoperea aceste lucruri, el s-a gândit să-i pregătească pe credincioșii din Efes, dar mai mult de atât, el dorea să-i încurajeze. Așa că el începe cu un cuvânt de încurajare, îndemnându-i și spunându-le: încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în toată puterea tăriei Lui. Apostolul Pavel știa că cineva care este copleșit de un duh de frică, de aceea îi spune lui Timotei: Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci un duh de putere, de dragoste și de chibzuință. El știa că cineva copleșit de un astfel de duh de frică, el este ca un om paralizat, ca un soldat care se ascunde prin tranșee și aleargă de colo-colo cu speranța că va veni ziua când va trece războiul. De aceea Apostolul Pavel își încurajează credincioșii din Efes cu aceste cuvinte: întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Această analogie pe care Apostolul Pavel o face între un război omenesc, care, îi dăm slavă lui Dumnezeu, s-a vorbit frumos de pace, trăim într-o țară în care momentan este pace, nu știm ce va duce ziua de mâine, dar Dumnezeu ne-a binecuvântat cu pace și acesta este un har și mulțumim lui Dumnezeu pentru acest lucru. Sunt multe părți ale globului care sunt în conflict și se află în război, dar vreau să vă spun că Apostolul Pavel nu a luat această analogie și nu este invenția, nu este născocirea minții lui. Apostolul Pavel este acuzat de unii, că este, ar fi uneori firesc, el face analogie, el face analogie între un soldat și viața de creștin, apoi ne aseamănă cu un atlet și unii spun că astea sunt lucruri firești. Vreau să vă spun, Apostolul Pavel, el a făcut această analogie, dar mai întâi să o facă el, o face Domnul și vă asigur că această analogie vine din Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, fiindcă așa are temeiul în însăși gândirea lui Dumnezeu, care atribuie Fiului Său, Iisus Hristos, un titlu militar, dacă vreți. În Evrei, capitolul 2, versetul 10, îl numește pe Domnul Iisus Hristos cum? Căpetenia mântuirii noastre. Vedeți, nu-i spune doar Domnul, ci îl numește însuși Dumnezeu pe Domnul Iisus o căpetenie a mântuirii noastre. Apoi Coloseni 2:15 spune că Iisus a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară. Din nou apare aici termeni militari, termeni de luptă. Iisus dezbracă căpeteniile, durile acestea ale întunericului, stăpânirile întunericului și le face de ocară. Apoi, ce să mai spunem de descrierea pe care Isaia în capitolul 59 i-o face Domnul Iisus Hristos atunci când, începând cu versetul 14, spune: astfel izbăvirea s-a întors îndărăt și mântuirea a stat deoparte, căci adevărul s-a potignit în piața de obște și neprionirea nu poate să se apropie. Și îl vede Isaia pe Domnul îmbrăcat ca și un căpitan, ca și un cavaler. Și spune în descrierea lui Isaia, inspirată de Duhul Sfânt: Domnul vede cu privirea mânioasă, căci nu mai este nicio neprionire. Atunci brațul lui vine în ajutor și neprionirea lui îi sprijinește. Și ascultați acum descrierea pe care o face Isaia. Se îmbracă cu neprionirea ca și cu o platoșă. Își pune pe cap coiful mântuirii, ia răzbunarea ca o haină și se acopere cu gelozia ca și cu o manta. De unde vine această analogie din capul lui Pavel? Vedeți, ea vine din Scripturi, ea este inspirația Duhului Sfânt. N-a fost doar că așa vrea Pavel, i-a venit lui să ne asemene și să facem noi această comparație, nu? Și cu mult înainte, profetul Isaia, inspirat de Duhul Sfânt, îl vede pe Domnul ca și un căpitan, cu coiful mântuirii, cu platoșa neprionirii. Dacă despre Traian, acel împărat roman, ni se spune că și-a rupt hainele ca să lege ranele soldaților săi, vreau să vă spun că Domnul Iisus Hristos, în calitate de căpetenie a mântuirii noastre, a făcut mult mai mult, nu numai că și-a lăsat hainele să fie rupte și trase la sorți pentru ele, dar cu însuși sângele Său, El ne-a spălat și ne-a vindecat ranele noastre pe calvar, slăvit să fie numele Lui. Aș vrea să identificăm și să vedem câteva elemente în această luptă care ne stă în față, în care noi toți am fost angrenați din momentul în care ne-am pocăit, am intrat în apa botezului și am jurat credință lui Dumnezeu. Noi toți, intrând în legământ cu Dumnezeu, având parte de nașterea din nou, am intrat și am declarat război satanei. Nu există stare de pasivitate. Domnul Iisus Hristos a spus: cine nu este cu mine, este împotriva mea. Și cine nu strânge cu mine, risipește, Matei 12:30. Vedeți, dar noi trebuie să identificăm câteva elemente în această luptă spirituală. Și anume, Apostolul Pavel spune că noi mai întâi trebuie să identificăm inamicul. Și ascultați ce spune el, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, adică împotriva oamenilor, ci împotriva căpetenilor, domniilor, stăpânitorilor întunericului. Inamicul nostru pe care noi trebuie să-l identificăm este diavolul, nu oamenii, frați și surori. Dați-mi voie să vă spun că sunt foarte mulți care sunt iritați de unii oameni și ei luptă împotriva oamenilor. Această luptă este o luptă greșită. Un soldat care se respectă, un soldat curajos, atunci când va fi atacat de un călăreț pe cal, nu se va lupta cu calul, ci cu călărețul. Noi trebuie să fim conștienți că pe oamenii lumii acesteia îi călărește diavolul. Noi trebuie să ne luptăm cu călărețul, cu diavolul. Și ce să facem cu cai? Se băgăm în herghelia lui Dumnezeu, nu-i așa? Asta trebuie să facem cu cai. Nu trebuie noi să ne luptăm cu cai. Caii sunt folositori, oamenii sunt folositori. Să ne rugăm ca Dumnezeu să-l dea jos pe diavolul, să nu-i mai călărească și ei să intre în herghelia lui Dumnezeu. Amin, slăvit să fie Domnul. Vedeți, în această luptă spirituală, șansele de reușită sunt foarte puternic amplificate, nu este o garanție 100%, Apostolul Pavel nu spune cine ia această armătură va fi 100% învingător, nici măcar el nu spune eu cred 100% că voi ajunge, zice mă port aspru cu trupul meu, mă lupt, da? Dar vreau să vă spun altceva, cine ignoră această armură a lui Dumnezeu pusă la dispoziție de Dumnezeu, căderea lui este sigură, căderea lui este sigură. Noi nu putem niciodată să-l biruim pe diavolul cu forțele și puterile noastre, ci noi va trebui să fim acei oameni înțelepți care să ne însușim, să îmbrăcăm această armură pe care Dumnezeu, bunul Dumnezeu, o pune la dispoziția noastră. În ceea ce privește armura, aș vrea să vedem două feluri de armuri. În primul rând, Hristos ca și armură. Ne spune Romani 13, îmbrăcați-vă cu Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos, El trebuie să fie îmbrăcat și nu doar cu împătarea în locul alcoolismului, aceasta poate să rezolve problema pentru o vreme, iar apoi alcoolismul din nou să atace pe acei prinși de acest viciu și nici moralitatea sau virtuțile filozofice în lupta împotriva ispitei, fiindcă poți să biruiești o ispită două prin moralitatea ta, dar va trebui să fii îmbrăcat cu Hristos ca armatură. Și în al doilea rând, aș vrea să vedem virtuțile lui Hristos ca armură, și anume cingătoarea adevărului, platoșa neprionirii, coiful mântuirii, sabia Duhului, scutul credinței, râmna Evangheliei păcii și așa mai departe. Ei bine, aș vrea să observăm că aceste virtuți ale lui Hristos ca și armură, ele sunt și clasificate de către cuvântul lui Dumnezeu și 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 7 și 10, versetul 4, le clasifică în două grupe și anume arme de lovire și de apărare pe care le dă neprihănirea. Cinci din ele sunt defensive, iar două din ele sunt ofensive. Și anume sabia Duhului și rugăciunea sunt acele arme ofensive. În continuare, aș vrea să vedem costul lor. Poate va spune cineva, bine frate Daniel, și eu aș vrea să mă analizez, să văd dacă sunt îmbrăcat cu această armură, dar aș vrea să știu costul ei. Cât mă costă ca să beneficiez de o astfel de armură? În 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 7, știți ce spune Apostolul Pavel, care este costul acestei armuri? Vrei, frate și soră, să o cumperi, știi cât costă această armură? El face o afirmație foarte simplă și spune, cine merge la război pe cheltuiala sa? Cine transmite nouă acest verset? Ca cel care ne-a înrolat, care ne-a chemat la oaste, se ocupă de costul acestei prețioase armuri. Amin? Dacă Dumnezeu este cel care te-a înrolat și te-a înscris la oaste, nu te costă nimic? Fiindcă armata, în cazul Belgiei, armata belgiană sau armata română, este obligată, este datoare ca să ofere echipament militar, muniție, cazma și toate cele necesare, hrană a celui care îl înscrie la oaste. Este așa sau nu? Nu e așa? Statul își asumă, armata statului respectiv, își asumă costul acelui echipament al acestei armuri. Aș vrea să vedem în continuare calitatea acestei armuri. Aceste arme nu sunt niște improvizații, ci aceste arme sunt puternice, 2 Corinteni 10, versetele 3 la 4, nesupuse firii pământești și menite să surpe întăriturile. Ce fel de întărituri? Întăriturile diavolului, cu siguranță. Haideți să privim la viața noastră și să ne facem în modul cel mai sincer un scanner spiritual și să vedem cu ce suntem noi îmbrăcați în lupta noastră împotriva diavolului și a domniilor, a stăpânitorilor întunericului. Dacă am fi sinceri și ne-am face un scan spiritual, oare câtor dintre noi nu le-ar lipsi multe piese din această armură prețioasă pusă la dispoziție Dumnezeu? Dacă ne-ar pune Dumnezeu la dispoziție un scan spiritual, eu cred că am vedea mulți frați și surori îmbrăcați cu cutii de carton, cu săbii de plastic, și zice, hai să ne luptăm cu vrăjmașul. Ar fi rigolo, ar fi de râs, dar asta ar fi o mare realitate. Atunci când mă gândesc chiar și la catecheză, chiar și așa, și mă rog, nu vreau să intru în detalii, unii la care te aștepți la mai mult, este atât de puțin. Și îți pui această problemă, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Frați și surori, aș vrea să vedem cât de necesară este această armură în vremurile în care trăim. În acea vreme, lupta unui soldat era o luptă corp la corp și multe părți ale soldatului erau vulnerabile și de aceea era necesară o protecție specială. Astfel se face că coiful acoperea capul soldatului de anumite, nu? De acea ploaie de săgeți sau așa mai departe, de lovituri de sabie mai legere, sigur există lovituri dure care pot să crape acel coif. Vreau să vă dau un exemplu pe care l-am mai dat și într-o seară de tineret. De exemplu, ni se spune despre Absalom că și-a agățat capul în crengile unui copac. Se subînțelege că datorită părului, că nu și-o fi prins gâtul, că nu a fost atât de prost să-și prindă gâtul. Din cauza părului aceluia care cântărea foarte mult, care îi zbura așa în vânt, și-a agățat părul în crengile unui copac. Dacă el respecta disciplina militară, care ținuta militară cerea să poarte un coif, nu și-a agățat părul de crengile copacului, nu-i așa? Pur și simplu, el ținea atât de mult, iubea atât de mult părul lui și dorea să-l expună, wow, ce păr frumos am, că a zis, oh, coiful, îl lăs la o parte, ține tu, ăla care ducea armă, ține tu coiful. Deci ce se întâmplă fără coif? Și-a agățat crengile și a fost o pradă foarte ușoară pentru săgețile lui Ioab, care l-a răpus după ce l-a fost imobilizat într-un copac. Dar încă ceva i-a lipsit. I-a lipsit și sabia. Vedeți, o altă componentă a armurii oferită de Dumnezeu. Că dacă avea sabia în teacă, zicea, dă-l încolo de păr, s-o prins, iau sabia, hop, l-am tăiat și mă duc mai departe. Dar mult mai probabil că sabia și brâul adevărului care trebuia să țină teaca în care se găsea sabia, era pe măgăruș. Măgărușul de sub el a fugit, s-a dus, el a rămas în copac, măgărușul s-a dus cu tot cu sabie. Oare câți frați și surori n-au sabia pe măgăruș în loc să o aibă în inimă? Frați și surori. Haideți să ne gândim foarte serios, să luăm scripturile, să le strângem în inimă. Să nu fie pe măgăruș, pe telefoane, să fie în biblioteci, pe măgăruș, să fie în inimile noastre. Și când avem nevoie de ele, să putem face față atacurilor vrăjmașului. Amin. În acea vreme, capturarea armurii era considerată ca o rușine. Și cel care captura un soldat și lua armura cuiva, era considerat, era un erou onorat, fiindcă acea armură al unuia important, cum a fost cazul lui Goliat, de exemplu, David i-a luat sabia lui Goliat și acea sabie era păstrată într-un tezaur, într-un templu din Nob. Apoi, în 1 Samuel, capitolul 31, trupul lui Saul expus fără armură era o rușine. Ni se spune acolo, nu intru în detalii, că filistenii au luat trupul lui Saul, i-au tăiat capul și l-au expus pe un zid fără armură. Trupul lui Saul era dezbrăcat de armură. Dar chiar și așa, luând toată armura lui Dumnezeu, ne-a vorbit și astăzi cuvântul lui Dumnezeu prin profeție că se poate întâmpla ca diavolul să găsească fisuri chiar și în armura noastră. Imaginați-vă dacă și în armura noastră diavolul găsește fisuri și vă dau un exemplu în sensul acesta, 1 Împărați 22 cu 34 spune un arcaș l-a lovit pe regele Saul între armură și zale. Este exact acea încheietură în care diavolul a găsit, în care vrăjmașul a găsit punctul slab și acea săgeată s-a strecurat între zale și armură. Vedeți, la fel în mod spiritual, diavolul poate lovi cu săgeți otrăvitoare și poate să schimbe mintea unora și să-i facă să cadă de la credință și de la adevăr. În loc să păstreze credința într-un cuget curat, cugetul lor ajunge să fie întinat și murdărit și foarte ușor acei oameni pot să cadă din credință. Sigur, în lumea noastră modernă, relativ pacifistă, este foarte greu să ne imaginăm despre acest război și uităm că suntem angrenați într-un război spiritual. Uităm că vrăjmașul nostru este foarte puternic și face tot ce stă în putință ca să distrugă împărăția lui Dumnezeu și să oprească această împărăția lui Dumnezeu ca să se extindă. Noi trebuie totuși să-l înfruntăm luând toată armura lui Dumnezeu care ne stă la dispoziție. Însă, din fericire, foarte mulți credincioși nu văd nevoia purtării unei astfel de armuri. Foarte mulți consideră, mi-am luat un sălăruc la sfârșitul lunii, wow, ce biruință, nu am biruință. Sau alții se uită la viețile lor și zice, păi luna asta n-am avut conflict. Zice, și asta e biruință, că n-am avut conflict. Vreau să vă spun ceva. Se prea poate întâmpla că dacă n-ai conflicte, să fie un motiv pentru care diavolul nu-i deranjat de tine. Poate discută cu demonii lui și spune, lasă, ce conflicte? Ăsta nici nu e angrenat în împărăția lui Dumnezeu. Ăsta își vede numai de treburile lui. Numai lucru, 12 cu 24, numai cu tare. Ăsta ce face pentru împărăție? Lasă-l, că ăsta e... ne face treaba noastră. El se numește el creștin, dar ne face treaba noastră. Vedeți? De-aia poate noi n-avem conflicte. Că diavolul nici nu-i deranjat. Dar ea începe să muncești, să istovești, să asudezi pentru Domnul. Și o să vezi cum vei avea conflicte. Te asigur de asta. Cum diavolul vine și te va înțepa și vei avea conflicte. Dacă n-ai conflicte, e prea posibil ca diavolul să fie foarte mulțumit de tine. Aș vrea să vă spun că orice copil al lui Dumnezeu, așa cum anticipam, odată intrat, odată mântuit, odată primind nașterea din nou, încheind legământ cu Domnul în apa botezului, se află într-un război spiritual cu diavolul. Și ca să fim eficienți, va trebui să ne însușim toată armura lui Dumnezeu, ca să putem sta în picioare în ziua cea rea. Cuvântul ne vorbește despre a sta în picioare, adică a sta cu capul sus, adică a avea rezistență. Și noi cum nu știm care este ziua cea rea, poate fi astăzi, imediat ce ieși din biserică, poate fi mâine, poate fi poi mâine, cum noi nu știm, cum spune Pavel, pentru ziua cea rea, dar știi tu, frate, soră, care e ziua cea rea? Știi tu care e ziua? Când vine norocirile care să țin lanț una după alta, păi nici nu știi, nici nu te-ai gândit, măi, chiar în ziua aia să se întâmple ceva? Nici nu ai cum să știi. Și atunci noi trebuie să fim gata, să stăm gata, să fim pregătiți în orice zi, ca să facem față stratagemelor și vicleșugurilor diavolului. Noi nu trebuie să cădem, noi nu trebuie să fim descalificați. Biserica nu trebuie să vorbească de noi la timpul trecut. Eu cred că fiecare dintre noi cunoaștem pe cineva care cândva, probabil a fost învățător de școală duminicală, a fost un slujitor, a fost un misionar, a fost un predicator, a fost un recitator de poezii și acum locul lui este gol, dar nu că a plecat în țară, e al de unde nu-i și așa mai departe. Deci eu cred că fiecare din noi probabil avem în mintea noastră un astfel de exemplu. Dar haideți să nu mai zăbovim și să luăm prima din aceste piese ale armurii spirituale oferite de Dumnezeu și anume cingătoarea sau brâul adevărului. Vă rog să observați că îndemnul și porunca apostolului Pavel este luați toată armura lui Dumnezeu. El nu spune luați o parte din armura lui Dumnezeu. Nu spune luați coiful, sabia și vii destul, că Domnul face restul, nu? Luați toată armura lui Dumnezeu. Tot așa revin la imaginea cu scanerul spiritual. Dacă ar îngădui Domnul, ar pune la dispoziție un scaner spiritual, adică vă dau vouă, Biserica Elim, că îmi place de voi, uite, puteți să vă scanați. Eu cred că am vedea mulți frați trecând de acolo, poate numai cu coiful, numai cu râvna, multă râvna Evangheliei, dar restul pe ei nimic, numai niște țoale din alea rejele, de diavolul se uită și râde de noi. Deci numai o zgârietură îi dau cu sabia și l-am răpus, vedeți? De aceea este foarte important să luăm toată armura lui Dumnezeu. Nu o parte, nu una, nu două, ci toată armura lui Dumnezeu. Haideți să vedem ce transmite această centură sau cingătoare a adevărului. În primul rând și un prim lucru la care doresc să mă opresc cu privire la prima piesă a armurii credinciosului și anume a centurii adevărului, este că această cingătoare adevărului transmite ideea de pregătire. Adevărul absolut, sigur, vorbind de adevăr, este Domnul Iisus Hristos în Efeseni 4 cu 21, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus Hristos ați fost învățați, ce rezultă de aici? Iisus este adevărul. El a stat înaintea lui Pilat, a întrebat Pilat ce este adevărul. Iisus era adevărul care stă înaintea lui. Dar aș vrea să analizăm puțin acea ținută standard a unui soldat roman în acea vreme la care Apostolul Pavel face referire, ca să putem să identificăm care este scopul, care este rolul acelei centuri, din latinescu cingulum sau centură. Privind ținuta unui soldat roman, putem observa că el este îmbrăcat pe corp cu o tunică, este o bucată de pânză sau de mătase, de formă pătrată, așa cum ar fi un sac de rafie, dacă vreți, la care îi se făcea un decupaj pentru cap, un decupaj pentru mâini și era trasă asupra lui. Ori, Acea tunică simplă purtată pe el nu l-ar fi ajutat să facă față într-un război unui atac vrăjmaș. De aceea era nevoie ca să poarte o zale, iar acea zale trebuia să fie ținută strânsă cu ajutorul unei centuri. Ceea ce face centura este ca să strângă tunica și să strângă acea zale să o țină împreună. Dacă vreți, acea tunică lungă a unui soldat roman, dacă era lăsată în voia ei să fluture în vânt, ea risca să împiedice alergarea. Ți se îmblătea, ți se împleticea printre picioare și nu mai putea alerga. Acea tunică lăsată să fluture în vânt putea să se aghețe de anumite obiecte, de spini, de anumite lucruri. Apoi, lăsând-o liberă în momentul luptei, putea vrăjmașul foarte ușor, când alerga după tine, să te prindă de tunică, că tu ai țoale care flutură pe lângă tine, te prinde, te trage jos și îți face felul, cum s-ar zice. Vedeți, de aceea era foarte important ca acel soldat roman să poarte o centură în jurul lui, pentru ca acea tunică să fie strânsă în jurul corpului său. Cu alte cuvinte, această expresie la care se referă Apostolul Pavel, și vom vedea că și Domnul Iisus Hristos se referă la această practică, transmite ideea de pregătire. Adică, atunci când vorbește în Luca 12:35, Domnul Iisus, mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse, să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă. Adică noi, ca și slujitori ai Domnului Iisus Hristos, să avem tunica strânsă printr-o centură, nu când vine Domnul, stai Doamne, mai stai puțin, că noi acum ne-am trezit, ne-am făcut siesta, tunica flutură în jurul nostru, nu. Domnul vrea să ne găsească pregătiți, El este stăpânul și vrea să găsească slujitorii Lui pregătiți. La fel un soldat, la fel când este vorba să mâncăm Paștele Domnului, spunea la fel despre acest Paște al Domnului că noi trebuie să fim pregătiți. Evreii trebuia să fie pregătiți, în mijlocul să fie încins, fiindcă este Paștele Domnului. Vedeți, această practică era comună nu numai la soldați, ci și la oamenii obișnuiți din acea vreme. Chiar oamenii obișnuiți purtau acea centură. În zilele noastre, noi înțelegem foarte greu necesitatea aceasta, fiindcă scopul de a purta acel brâu, acea centură, acea cingătoare, nu mai este la fel. De exemplu, bărbații poartă cureaua să nu le cadă pantalonii și atât, nu? Sau, mă rog, dar poate surorile poartă un cordon sau o cingătoare în jurul rochiei, nu? Pentru că dacă e lăsată rochia așa cum îi, prea largă, să nu dea impresia că sunt grase, când de fapt ele toate sunt siluete, nu e așa? Și atunci, sigur, își pun acea centură. Dar vreau să vă spun, în acea vreme, în antichitate, scopul nu era doar ca să strângă o rochie sau ca să nu-ți cadă pantalonii de pe tine, nu. Ci scopul era mult mai profund și vom vedea în continuare cât de important și ce rezultă din purtarea acelei centuri. Aș vrea să observăm că un soldat roman, el își agăța chiar și ustensilele care îi pot salva viața de acea centură. Dar vom vedea în continuare acest lucru. Centura pe care noi avem datoria să o purtăm nu este o centură din piele sau, mă rog, din ce era făcută în acea vreme, ci este centura adevărului și ține de tot ceea ce este adevărat. Apostolul Petru ne spune, încingeți-vă coapsele minții, fiți treji, puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Vedeți, Apostolul Petru face referire la a-ți încinge niște coapse ale minții. Dacă centura fizică îți încinge coapsele, da, între coapse protejează organul reproducător, dați-mi voie să vă spun și acest lucru, la nivel spiritual, organul reproducător este mintea, fiindcă mintea este aceea care este capabilă să născocească tot felul de planuri. În Proverbe, capitolul 8, Domnul Iisus Hristos, care se personifică ca înțelepciunea, spune, eu înțelepciunea am locuință mintea. Și în minte eu pot să născocesc cele mai chibzuite planuri. Dar cum vă pun eu o întrebare, dar o minte fără înțelepciune, ce planuri poate să născocească? Cele mai nechibzuite, nu? Dacă având înțelepciunea pe Hristos, cu mintea noastră, noi născocim cele mai chibzuite, cele mai bune, care ajută lucrarea lui Dumnezeu, care pune pe roate Evanghelia, care nu, ajută lucrarea spirituală din biserică, dar unul fără minte, fără înțelepciune. Ăla născocește cele mai nechipzuite planuri, nu-i așa? Deci de aceea Petru spune, încingeți-vă coapsele minții, Fiindcă noi acea centură adevărului trebuie să o folosim, să ne încingem mintea, să ne adunăm, să ne venim în fire, să ne adunăm mintea la un loc și să facem acele lucruri care să-L onoreze pe Dumnezeu, să fie vrednic Dumnezeu de ele. Prea mulți dintre creștini permit ca fardurile lungi ale tunicilor să ajungă prin belțile murdare ale lumii acesteia, să strângă spinii și mărăcinii, scaii, să le adune cu ea. Și vreau să vă spun, Domnul nu umblă și nu-i place să umble cu acela care își poartă hainele murdare, care nu este disciplinat cu el însuși și care își lasă mantia și poalele lungi. Mă rog, acum noi bărbații purtăm pantaloni, dar în multe religii ei încă poartă acele tunici. De aceea Pavel, când face referire, soldații romani n-aveau pantaloni cum aveam noi, aveau acele tunici care le acopereau și picioarele. Vedeți, de aceea trebuie foarte bine să înțelegem acest verset, acest cuvânt al Apostolului Pavel în contextul în care a fost scris. Altfel riscăm să dăm așa cu vederea, să trecem cuvântul lui Dumnezeu și să nu-L înțelegem. De aceea trebuie să ne gândim în ce context a fost scris acest cuvânt al lui Dumnezeu. Vedeți, un soldat roman, dacă își lăsa, mă rog, își făcea siesta și își lăsa să atârne pe jos acele lucruri și se murdăreau, nu se putea înfățișa înaintea unui general. La fel, Domnul, când scrie bisericii din Sardes, spune, vor umbla unii, vor umbla cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Ce vrea Domnul? Ca noi să fim îmbrăcați în alb. Pentru aceasta trebuie ca această centură, această cingătoare adevărului să ne strângă tunicile gândurilor noastre, să le țină împreună, să le țină curate înaintea lui Dumnezeu. Un soldat neatent sau imprudent, care își lasă tunica să fluture, va fi penalizat imediat, atât de general, cât și de vrăjmaș. Un vrăjmaș se va folosi de acest tatu atunci când tu, ca soldat, îți lași tunica liberă sau să fluture în stânga și în dreapta. 2 Timotei 2:4 ne spune, niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Un credincios care se încurcă cu treburile vieții se aseamănă cu un soldat indisciplinat care își lasă tunica să fluture, își lasă gândurile să fluture unde vor ele. Dimpotrivă, în 2 Corinteni 10 spune, noi facem orice gând rob al ascultării Domnului Iisus Hristos. Cum putem face acest lucru? Prin centura sau cingătoarea adevărului care strânge gândurile noastre, le filtrează, le selectează ca să putem fi plăcuți Domnului, credincioși adevărului, să creștem în toate privințele a cel ce este capul trupului sau al bisericii. Un al doilea lucru pe care centura adevărului sau cingătoarea adevărului îl transmite este ideea de protecție. Așa cum spuneam, dacă centura în zilele noastre nu face altceva decât să ne țină pantalonii sau să strângă pe corp rochia la femei sau așa mai departe, aș vrea să vă spun că în acele zile acea cingătoare avea funcția să țină teaca în care se găsea sabia. Apoi tot acea cingătoare avea funcția să țină ustensilele militare, cazmaua. Cazmaua folosea unui soldat atunci când se dădea ordinul că se aruncă cu nu știu ce, nu să-și facă tranșee. Dacă n-ai cazmaua la tine, cum îți faci tranșee? Nu, cu degetele, cu unghiile, tu trebuia să poți acel tranșeu. Apoi primeai o rație zilnică sau uneori pe 2 sau 3 zile. Unde îți pui tu rația dacă n-ai centura adevărului? La fel, în chip spiritual, centura adevărului, ea ține mai multe ustensile spirituale care te ajută să rămâi în viață din punct de vedere spiritual și să poți face față atacurilor diavolului. De aceea era foarte important ca acea centură să fie strânsă de corp și să nu fie rotită. Imaginați-vă un soldat care își face siesta, se trezește cască și uită că centura unde era teaca cu sabia e rotită la 90 de grade, vine vrăjmașul și îl știe că sabia e în dreapta. Când se pune mâna, până își găsește el pipăie unde-i unde-i sabia, nu i-o tăiat vrăjmașul capul. Vedeți, e foarte important centura să fie corect pusă, să nu fie strâmpusă, să nu fie rotită. Această centură adevărului este cuvântul lui Dumnezeu și trebuie să fie bine pusă în viețile noastre. Vreau să vă spun, Domnul Iisus Hristos zicea, sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Fără o cunoaștere temeinică a cuvântului Dumnezeu, un credincios, un creștin, poate fi o pradă foarte ușoară pentru diavolul. Și fiindcă s-a vorbit aici în cuvânt de prorocie, a fost o prorocie în care diavolul, prin învățături false, s-a spus aici că caută fisuri, vreau să vă spun, Fisurile le cauți la cineva care are o armură, nu? Care n-are armură, ce fisuri? Că tot corpul e vulnerabil, tot e vulnerabil. Fisurile se caută la cel care poartă armura. Dacă cel care poartă armura scapă cu greu, fiindcă diavolul găsește fisuri, imaginați-vă ce se întâmplă cu unul fără armură. Și vreau să vă dau exemplu de trei categorii de oameni fără armură, să ne analizăm, să vedem dacă nu cumva facem parte din categoria lor și diavolul foarte ușor ne-ar putea învinge. Mai întâi, credulii. Romani 16:18, căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, nu vorbesc despre creduli, ci despre unii oameni care nu slujesc lui Hristos și prin vorbiri dulci și amăgitoare înșală inimile celor lesnecrezători. Deci cei lesnecrezători sunt foarte ușor de înșelat de către unii oameni care nu slujesc lui Hristos și vin cu vorbiri dulci și amăgitoare. Dar cei din Berea, îmi place atât de mult exemplu a celor credincioși din Fapte 17:11, care cercetau cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi. Facem noi acest lucru? Avem noi această disciplină spirituală în viețile noastre? Cercetăm noi cuvântul în fiecare zi ca să vedem dacă ce ni se zice este așa cum ni s-a spus? Verificăm noi cu celelalte scripturi învățătura pe care o primim în biserică sau de la alți frați și surori sau de la alți oameni cu care ne întâlnim? Deci cei din Berea făceau acest lucru. Ei nu erau lesnecrezători, ei erau reticenți, ei măcinau bine, meditau la cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi dacă îl considerau că este bun, este o învățătură bună, corectă, o luau. Apoi copiii. Copiii sunt foarte vulnerabili și sunt categoria cea mai afectată, dar să nu vă gândiți că mă gândesc la copiii noștri. Nu-i vorba numai, nu-i vorba de copiii noștri, ci e vorba de cei adulți care sunt la minte copii. Cuvântul spune în Efeseni 4:14, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului în dragoste să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, adică Hristos. Vreau să spun pe un copil, îl disciplinezi foarte ușor, iei telefonul, interzici aia, nu știu ce, te-ai ocupat de el și îl canalizezi. Dar cu un adult care e copil, ce mai faci? Poți să-i spui, bă, lasă aia, citește Biblia, bă, fă aia, fă, vezi că nu faci. Ce poți să faci cu un adult? Dacă nu se disciplinează el singur, ce poți să faci? Vedeți, de aceea această categorie de adulți cu minte de copii sunt foarte vulnerabili la atacurile diavolului. Apoi nestatornicii, 2 Petru 2:14, spune că sunt unii care momesc suflete nestatornice, au inima deprinsă la răcomie, sunt niște blestemați. Ce fac acești blestemați, nu-i numesc eu, ci Petru? Ei momesc sufletele nestatornice. Pe acei oameni care nu statornici, nu-i bună nici aia, nemulțumiți, nici aia, tot schimbă biserici, tot se plimbă, de colo-colo. Nu-i niciodată să-i dai ceva de făcut, bă, nu-i bună, la început o începe, nu-i asta pentru mine, nu-i aia, nu-i, nu-și găsește locul. Ca și privighetoare, într-un copac în altul, vedeți? Oamenii aceia nestatornici sunt foarte ușor de corupt de diavolul. Pentru că diavolul le oferă tot timpul altceva, mai frumos, mai colorat, mai dulce. Zice, ai că tu ești în căutare de senzații, ceva nou, tu ești foarte curios. Și îi oferă și îi momește pe acești oameni. De aceea, singura modalitate de a combate eroarea este cu adevărul. Noi trebuie să rămânem la acest adevăr scris în cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă diavolul este un vânzător de minciuni. Dacă te vei aplica asupra acestui cuvânt al lui Dumnezeu, îți vei face timp ca să meditezi asupra lui zilnic, vei descoperi în curând că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să muște, să dea înțelepciune, neprionire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Vei descoperi această realitate în viața ta. Tertulian a spus despre eretici, acest om al lui Dumnezeu, că ei învață din convingere bieții, ei învață din convingere, dar ei nu conving prin învățătură. Vedeți, când privești învățătura lor, ea nu este convingătoare, dar ei bieții, ei învață din convingere. Pentru ignoranții care spun că nu există victime în războiul dintre Dumnezeu și Satana, ascultați ce spune 1 Timotei 1:4, dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. De aceea, dacă necunoștința cuvântului este de osândit și eroarea este mai gravă, dați-mi voie să exemplific acest lucru. Dacă cineva nu se hrănește azi, mâine, poimâine, repetat, nu? Va suferi de malnutriție și într-un timp scurt va muri. Dar și cine bea o travă va muri. De aceea este la fel, este mai vinovată eroarea decât malnutriția. Fiindcă malnutriția este decizia ta. Nu mă hrănesc, e treaba ta, tu nu te hrănești. Dar o travă Atunci când otrăvești pe alții, este foarte periculos. De aceea spune Apostolul Pavel, fii cu luarea mintea asupra ta însuți și a învățăturii pe care o dai altora. Fiindcă făcând așa, te vei mântui pe tine și pe cei care te ascultă. Aceea este foarte important acest lucru. Biblia este adevărul cuvântului lui Dumnezeu, care ne învață tot ce trebuie să știm despre rai și iad. Ne dezvăluie starea noastră de păcat înaintea lui Dumnezeu. Citiți Cartea Romanii, începând cu capitolul 1. Ea ne revelează calea mântuirii, Fapte, capitolul 16. Ea ne dezvăluie destinul final al sfinților, Ioan, capitolul 14, și ne dezvăluie destinul final al celor pierduți, Psalmul 9, cu 7. Cei care au o Biblie se mulțumească lui Dumnezeu pentru ea, spunea fratele Daniel Bârcuieș, că unii au suferit și chiar prigoană și chiar și-au pierdut viața pentru că dețineau o Biblie sau au oferit cuiva o Biblie. Iar noi o avem și de multe ori o ținem pe rafturile noastre, o avem pe telefoane și nu o citim. De aceea să lăsăm această Biblie, să ne muiem în adevărul cuvântului lui Dumnezeu și să o lăsăm să ne schimbe și să ne transforme viața. Fă din Biblie, din cuvântul lui Dumnezeu, temelia vieții tale pe care să stai. Apoi, pe scurt, în al treilea rând, centura adevărului transmite ideea de putere. Centura este aceea care ține la oaltă organele interne și care le împiedică să se destrame în urma unui efort. Cei care, mă rog, sunteți amatori de sport, puteți să observați că halterofilii poartă o centură în jurul brâului. Eu n-am văzut record mondial să fie doborât fără centură. Vedeți, întotdeauna cei care poartă acea centură au șansa să ridice greutăți mai mari. În cuvântul lui Dumnezeu, în Isaia 45, atunci când Dumnezeu vrea să se judece cu un popor, îi slăbește puterea, știți cum? Desfăcându-i brâul sau centura. În Isaia 45 spune, voi dezlega brâul împăraților, cu alte cuvinte le voi slăbi puterea. Imaginați-vă pe cineva într-un exercițiu să ridice un obiect, ceva foarte greu, o piatră sau o haltere, și vine altul și desface centura. Să nu faceți așa ceva, dar vine altul și desface. Păi în momentul ăla, când efortul este maxim, păi măruntaiele acelea îți explodează din tine. Deci cingătoarea adevărului este aceea care ne ține puternici. Cuvântul lui Dumnezeu ne ține puternici. Ascultați ce spune 1 Ioan 2 cu 14. V-am scris părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari. Dar de ce sunteți tari? Sunteți tari, fiindcă și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Ce te face, dragul meu, tânăr, tare? Este cuvântul lui Dumnezeu care rămâne în voi. De aceea, noi, ca să fim tari, noi trebuie să ne umple memoria cu cuvântul lui Dumnezeu. Strâng cuvântul tău, Psalmul 119, 11, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Să ne lăsăm emoțiile pătrunse și aprinse de cuvântul lui Dumnezeu. Emoțiile sunt ca și o oglindă a cunoașterii. Odată ce ai asimilat cunoaștere, ea se reflectă în emoțiile tale. Și cu cât emoțiile tale sunt supuse mai mult focului cuvântului, ele se vor aprinde. În Luca 24, versetul 32, nu ne ardea inima în noi când ne deschidea scripturile, se întrebau ucenicii pe drumul Emausului în legătură cu Domnul Iisus Hristos. Vedeți, emoțiile tale trebuie să fie aprinsă. Memoria ta trebuie să fie amprentată. Cu cât mai mare greutate, cu cât mai mult citești cuvântul, cu atât mai adâncă amprentă va face, nu, o ștampilă pe acel sigiliu din ceară. La fel, memoria noastră de ceară, cu cât mai mult o expunem cuvântului, cu atât mai mult vom înmagazina acest cuvânt al lui Dumnezeu, care ne va ajuta să stăm în picioare în ziua cea rea. Dar nu numai emoțiile, ci și voința noastră trebuie să fie penetrată de cuvântul lui Dumnezeu. Romani 12 spune să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea plăcută, desăvârșită. Vedeți, dacă cineva se umple cu cuvântul lui Dumnezeu și își lasă voința influențată și schimbată de cuvântul lui Dumnezeu, acel om va fi un martor, va fi un martor viu, ambulant, pe care cei din lume vor putea vedea. Vei fi tu însuți un adevăr în carne și oase pe care cei din lume te vor putea vedea. De aceea spune, urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii preiubiți. În al patrulea rând și ultimul, aș vrea să mai vedem încă un lucru pe care îl face centura pentru un soldat roman, îi oferă stabilitate. Ea nu numai că ajută tunica să fie ținută strânsă, nu numai că îi conferă putere, Nu numai că de ea sunt atârnate ustensilele necesare vieții care îl mențin în viață, dar ea îi conferă și stabilitate, îi conferă stabilitate spatelui și abdomenului. Fără acea centură, un soldat s-ar fi dezechilibrat foarte ușor. De aceea, acea centură te ajută să ai stabilitate și să rămâi în picioare. La fel, centura adevărului, ea te ajută să rămâi în picioare. De ea sunt atârnate sabia cuvântului, este sabia Duhului. De ea sunt atârnate toate celelalte lucruri, merindia, cazmaua, la fel și în chip spiritual. Fără o fundație, dacă biserica nu se clădește pe adevăr, care este Iisus Hristos, este fundația credinciosului, toate celelalte elemente ale acestei armuri nu și-au locul, n-ai cum să le strângi, zalele, n-ai cum să le strângi, n-ai ce să faci dacă nu ai această centură a adevărului. Aș vrea să vedem câteva lucruri foarte pe scurt, doar punctat, care ne ajută ca să avem stabilitate, care compun această centură adevărului la nivel de stabilitate. Și anume, spune întotdeauna adevărul. 1 Timotei capitolul 1, versetul 5 spune: ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Inima multor oameni a ajuns să fie instabilă și insensibilă din pricină că au lăsat ca viclenia să pătrundă în inimile lor. Apoi păzește adevărul, nu numai spune adevărul, ci păzește adevărul. 2 Timotei 2,15 ne spune: caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Noi ca slujitori, comitetul, slujitorii de aici și noi toți, noi trebuie să veghem asupra adevărului. Ca aici, de la acest amvon, să nu se strecoare erezia, minciuna, ci adevărul lui Dumnezeu, care dă viață, care ne zidește, sufletește. Apoi umblă în adevăr. 2 Ioan, versetul 4, spune bătrânul Ioan: m-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr după porunca pe care am primit-o de la Tatăl. Revin, a umbla în adevăr face din tine un martor viu al lui Iisus Hristos. Poate nu toți oamenii au o Biblie la ei, dar văzând adevărul, impactul pe care l-ai tu în viețile lor, la locul de muncă, ei văd în tine un adevăr umblător, ceea ce îi va face să dea slavă lui Dumnezeu să se pocăiască. Și în al patrulea rând, fii gata să mori pentru cuvântul adevărului. Într-un anume fel, a muri pentru adevăr este mai simplu decât a trăi pentru adevăr. Nu vreau să iau nimic martirilor. Nu spun că ceea ce au făcut ei și Dumnezeu le-a dat putere să îndure martirajul a fost un lucru extraordinar pentru Domnul. Dar vreau să spun, a muri, o moarte de martir, se întâmplă, ai murit, ai trecut în veșnicie, ai ajuns la Domnul. Dar a trăi pentru Domnul necesită disciplină, necesită ascultare. În fiecare zi tu trebuie să trăiești în dependență de Dumnezeu. Ori acest lucru poate fi foarte dureros într-o lume care îl urăște pe Domnul Iisus Hristos. Făcând așa, trăind adevărul, punându-ți centura adevărului, când se spune în avion, nu, puneți-vă centurile, când îți pui centura adevărului, atunci oamenii pot privi în viața ta și vei fi o priveliște minunată pentru îngeri și pentru oameni care, văzând adevărul trăit în viața ta, se vor întoarce la Dumnezeu și vor da slavă lui Dumnezeu. Amin.